Gepleýän azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 11 noýabrda Özbegistanyň Samarkand şäherine Türki döwletler guramatynyň döwlet başçylarynyň geňeşiniň sammiti geçdi. Sammitde Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow wekilçilik etdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Berdimuhammedowyň bu mejlise Özbegistanyň prezident Şavkat Mirziýoýewiň çakylygy boýunça hormatly mehman hökmüne gatnaşýanyny habar berdi. Berdimuhammedow sammitde söýlenen Tödünü Türkiye Devletler Kurumu'nu dünyadaki kapma karşılıkları ardından ayırmak uzaktan görücü ve cevapkarlı çözgütleri işlep tayarlama için zirur olan ehli çareleri görmeye çağırdı. Yönü kapma karşılıkları aydınlaştırmadı. Şeride Berdimuhammedow sammitte eden çıkışını Türkiye yurtların ilalaşlarının karayışlarının dünyadaki siyasi yağdaylara neticeli təsir yetirmeldiğini aytti. Den hukukluluğu, milli özgütiyarlılığı, halkların devlet kuruluşunun nuskosunu saylap almağı hukukunu ikrar etmelidir deyip tadaha Berdimuhammedow sitirleyer. Şeride Berdimuhammedow aydınlaştırmadan Evrasiyanın bir neçe sevitlerini emele geleyen siyasi yağdayın ören oylonşuklu anık ve düyüplü baha bermeği hem de değişli çareler görmeği talep ediyenin aytti. Türkmen buğutunu öre Türkiye'nin Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın sammitteden çıkışını ağda yurtları umum hukuklılık konseptini işlep dizmeğe hem de kadası migrasyanın önünü almakta ve dolandırmakta hizmettaşlığı yokorlandırmaya çağırdı. Kurumanın 9. sammitini Azerbaycan'ın Prezident İlham Aliyev, Kazakistan'ın Prezident Kasım Jomart Tokayev, Kırgızistan'ın Prezident Sadır Japarov, Türkiye'nin Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan şeyledi. Finci yurdun vekili hükmünü Vengriya'nın Premier Ministri Viktor Orban hem de Kurumanın Başsekretari Bagdat Amreyev'im katnaşdı. Devlet başçılarının sammitine Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhammedow ederek Halk Maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhammedow katnaşdı. Türkiye'nin devlet iyiçiliğine Anadolu Xabar Agentliği sentyabrın ahırlarına Daşary İşler Ministri Mevlüt Çavuşoğlu'na salgılanıp Samarkand'da geçirilen sammitte Türkmenistan'ın Gurama dolu ağza hükmünü kabul edilecektiğini haber verdi. Bu haber Aşgabat tasdiklamadı. Odol sinçi olan Türkmenistan'ın Türkiye devletlerin Guramasının dolu hukuklu ağzası olur. Şeylilik bilen maşgalamız dolu cemmolor deyip umid ediyer deyip Türkmen buğutu 29 sentyabrda Türkiýanyň daşary siýasat başlygyny sitirledi. Merkezi Aziýa boýunça synçy bir Ispaniýer 11-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny döwlet başçylarynyň sammitine Türkmenistanyň uly Berdimuhammedow gatnaşmagyny we Türkmenistanyň gurama agzalygy barada habarlar seljirdi.
Is probably not so surprising all the
Gurbanuly Berdimuhammedow sammite gatnaşmagy megerem gaty geňdel. Beýleki liderleriň ählihi onuň bilen has tanış ogly bilen deňeşdirilendi. Gurbanuly Berdimuhammedow bu guruma bilen Serdar Berdimuhammedow garanynda has köp ýaşaryşdy. Şonuň üçin bu ýagdaý gaty geňdel. Bir türkmen medeniýetiniň hem bir bölegi bolup durýar. Bir atağın sıylamak, başka saydılarına yaşılı devlet adamsını sıylamak.
It's paying respect to the father, the elder statesman, so to speak, of Turkmenistan that he would be there.
Deyip Bruce Panier aytti. Şilede Panier, Uly Berdimuhammedow'un sammiti dünge bir rayet hükmünü dəl, Halk Maslahatının başlığı hükmünü ve Özbek Prezidentinin mihmanı hükmünü qatnaşyanın aytti. Bu makale efir üçün tayarlanan makale Türkmenistan'ın kurumadakı doğal hukuklu ağzalığı varadakı xabarlar heniz tasdiklanmanı. Merkezi Aziyat Yençit Azatlıklı'nın sökbetleşikli Türkmenistan'ın doğal ağzalık ehtimallığı varadakı xabarlar felcirdi.
It's curious that they haven't announced Turkmenistan as a full member. Because of course that was something that one of the big supposed to be one of the
Türkmenistan'ın doğru ağzalığı henüz ilan edilmedi. Bu kadıklı. Sebebi bu çarenin en mühim vakalarının biri Türkmenistan'ın kuruma doğru ağzalığının resmi taydan ilan edilmeyi bolar ödülerdi. Bunun henüz hem şeyle olmağı mümkün. Sebebi tek yığınak devam ediyor.
The organization and that could probably still happen. I mean it's still going on.
Deyip Panier 11. noyabrda günün 1. yarımına Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Has ozal 2022-nji ýylyň aprelinde Türkiýe döwletler guramaty Gurbanuly Berdimuhammedow'un guramanyň ýaşlylar geňeşine agza bolanyny habar berdi. Mundan ozal guramanyň 2021-nji ýylda Türkiýanyň İstanbul şäherine geçirilen sammitinde Türkmenistan gurama synçy agza hökmüne kabul edildi. Häzirki wagtda Türkiýe, Azerbaýjan, Gazakstan, Kyrgyzstan we Özbegistan Türkiýe döwletler guramatynyň dol agzasy şeýledi. Wengriýe we Türkmenistan onuň synçy agzasy bolup durýar. Gurama ilk başda 2009-njy ýylda Türkiýe dili döwletleriniň hyzmatdaşlyk guramasy Türki geňeş hökmüne esaslandyryldy. Guramagdan ýurtlaryň arasyna söwda, iqtisady, medeni, insanperwer uğurlarda hyzmatdaşlygy ýetirmegi maksat edinýändigini aýdýar.